protams, es domāju, ne tikai man patīk, bet galvenais bērniem patīk. Jo grāmata ir izpirkta un ir jau nākamais metiens, un tas norāda, ka labākais kritiķis bērnu literatūrā, protams, ir pats bērns. Ja ir šī interese, tas nozīmē, ka autors ir trapījis desmitniekā un ka viņu lasa. Bet Andrus Kivirehs, tas nosaukums tā kaka un pavasaris, protams, piesaistīja tas vārds kaka, bet būtībā šie stāsti ir daudz, daudz dziļāk nekā šī viena vārda piesaukšana vietā, nevietā.
Tas dzīvē bērnu vecumā notiek diezgan bieži.
Protams.
Vairumam tad arī
protams.
Beidzās. Tas jā, ir tāds ļoti zīmīgs posms personības veidošanā.
Protams, un es domāju, ka Kivirehs ir autors, kas nebaidās runāt ar bērnu tāpat kā ar pieaugušu. Un šajos stāstos, vienalga, ko mēs paskatāmies, ir viena tāda ļoti pozitīva un nebijusi varbūt bērnu literatūrā un vispār literatūrā tāda tradīcija, kā šīs reālās pasaules apgriešana kā absurdo pasauli. Tas ir viens otrs, kas man ļoti patīk, ko Andrus dara tieši bērnu literatūrā, gan ar Loti, gan it sevišķi ar šiem stāstiem, ka viņš neķiķina ar bērnu, viņš tur nemēģina kaut kādu ucināties, bet viņš runā ļoti konkrēti, tāpat kā viņš runātu, teiksim, ar kādu pieaugušu cilvēku. Un plus vēl šī absurdā pasaule, kas fascinē jebkuru cilvēku, un tai skaitā arī bērnu. Nu, kaut vai šis stāsts par tētas zeķēm, tātad šīs zeķes zem gultas sāk dēt un perēt olas, un no šīm olas iznāk vai ne zeķu bikses un tā tālāk un tā tālāk. Nu, vispār siriālisms kā tāds, es esmu tulkojis ar Ilmāru Labana dzejoļu siriālista, un tas Igaunijā ir raksturīgs, tur ir ļoti spēcīgi siriālisti bijuši. Es domāju, ka arī mākslā igauņi bija drosmīgāki šajā siriālajā domāšanā. Mēs skatāmies arī uz mākslu, Latvijas māksliniekus un igauņu māksliniekus. Es saskatu šo siriālismu tomēr atkal daudz spēcīgāk. Nu, protams, ka tas ir virziens, kas sen jau ir nomiris un viņš vairs neeksistē. Protams, ka tas nav vispārīgais siriālisms, tas ir igauņu specifiskais siriālisms. Andrusa Kivireha darbos ir fantastiskā spēja šo mītu un mitoloģiju kaut kādā veidā iebīdīt mūsu dzīvē. Un te jau varam runāt par viņa romāniem, kas ir būtībā uz mitoloģisko pamatu arī veidot, bet šis mīts vai mitoloģija arī ar ironijas un absurda palīdzība tiek ienesta mūsu pašreizajā reālajā dzīvē. Un tas, ka Andrus Kivireha darbi ir tik populāri, tas nenozīmē šī popularitāte kā šīs kvalitātes trūkums vai vienkārši falša popularitāte.
Vai Kaka un pavasars liels un mazs izdevniecības godinātā izceltā grāmata, vai tā arī ir īpaši?
Šajā grāmata orģinālā bija tas pašas ilustrācijas, kas Lotē. Bet izdevniecība negribēja šīs ilustrācijas, viņas piedāvāja savu ilustrātoru, fantastisko mākslinieku Edmundu Jansonu, kas arī ir studējis Tallinā, kas apmēram apguvis arī igauņu domāšanu mākslā, bet viņš ir pilnīgi pastāvīgs un oriģināls. Un es, kad satiku Andrusa Kivireha sievu kādā Tallinas pasākumā, viņam man pienāca un teica, ka bērni ir teikuši tēti, bet kāpēc mums nav tik smuka grāmata kā Latvijā? Tā kā atkal te ir saprasta siriālā moments, kas ir tekstā, viņš arī parādās bildēs un to spilgtāk jūt bērns. Varbūt pat spilgtāk nekā Heiki zīmējumi, ko viņš ir zīmējis Lotē.